Goizeko 9:29 minutua asteartea da, badakizu zer dugun asteartetan, gaindegiaren eskutik Euskal Herriaren erradiografia bat egiten dugu, atalez atal, esparruz esparru, eta gaurkoa naizue, aktualitatearekin estuki loturiko gai bat landuko dugu. Ipar Euskal Herriari begiratuko diogu, izan ere, iragan diren hauteskundeak eta hauteskunde horien emaitzak, Ipar Euskal Herriko gizartaren isla bat ere badira, beraz, hori aztertzen saiatuko gara, asteartero bezala, telefonoz bestatu dugun, Imanol Esnaolaren eskotik, egunon Imanol?
Bai, egunon.
Bueno, hasteko eta behin galdera zuzenen goizut, eta hau bai aktualitatearekin zer ikusi estua duena, hauteskundeen emaitzek zer esaten digute, Ipar Euskal Herriko jendartari buruz?
Behar bada, azterketa desberdinak egin daitezke, eta guzti horretan azpimarratu behar dena da, bueno, batetik ikusi dugu bozka bertzelaren igoera nabarmen bat badagoela, egia da hori ez dagoela iparralde osoan neurtzeri, ba, bueno, hainbat herritan zerrenda irekiak izan direlako, eta beste batzutan itxiak, ba, mila biztanleko mugatik gora eta bera, baina oroar ba, batetik abertzaleen igoera, eta gero, bueno, zentristek jarraitzen dute indarra handia izaten, eta sozialistek jarraitzen kasu honetan, ba, bere mugak, ez, erakutsi dizkigute, beraz, iparraldeko soziologian esaten digutena da, gauz aldatzen ari direla. Eta aldatzen ari direla gainera hamarkada luzetan aldaketarik ikusi ezte eremuetan.
Bueno, hor aldaketak egon direla aipatzen zenuen, aldaketa horietan batetik nahartzekoa da Alderdi Sozialista frantsesak izan duen nolabaiteko gainbehera, baina hori estatu mailan izan duen kalerarekin esplika daiteke. Ezkerreko abertzaleen igoera ordea zer da? Egiturazko aldaketa baten aurrean gaude, nolabait sektorea abertzale eta ezkertiarrek geroz eta presentzia handiagoa dutenaren isla, jendartean diot, edo aldaketa koiunturala da, hauteskunde hitzordu bati dagokiona besterik ez?
Ja, gu nolabait ere, diskat, gaindegatik begiratzen diogunean Ipar Euskal Herriari osagai ekonomiko eta sozialei begiratzen diegu, ezta? Eta orduan nolabait ere, emaitza hauek aztertzerakoan ere, ba, esan dezagun, betaurreko hoiek jantzi ditugu, eta ikusten dugunez, ba, nolabait ere, ba, bai bozka bertzalearen igoera, eta ez bakarri bozka bertzalearena ere, ez da? Bozka, bueno, ba, beste bozka joerena ere begiratuz, eta pixkatzon aldeka aztertuta ikusten duguna da, alde batetik, eta horregatik esaten duen lehen, ez, aldaketa, ez, hamarkadetan ikusi ez den aldaketa bat ikusten ari garela, ez, ba, nolabait ere, kausak, aipatzen zen izkianak, ez da, egiturakoak galako junturakoak dira, gure ustez egiturakoak dira, eta orain banoa nolabait ere iparraldeko errealitate sozioekonomikoari begiratu bat ematera, ez da, alde batetik, hor, ikusten ari gara, ba, nolabait ere, problematika ekonomiko eta sozial neko serioak bizi dituztela, ez da, etxe bizitzaren auzia, hamarkada luzetan agerian egon den auzi bat izan da, horrekin batera ere lurraren, esan dezagun, lurraren erabilera, ez da, ba, etxe bizitzetarako zen, ala aktibitate ekonomikorako eta laborantzarako zen, etxe bizitzarako izan denean hain zuzen ere, bertakoek ez dute disfrutatu, ezin izan dituztelako etxe hoiek eskuratu, ez da, beraz nolabait, egon da alako bilakaera bat, faktore ekonomiko-sozialei eta territorialei lotua, non barnealdeak sofritu eginduen eta sofrikari hori gainera, zera ez, diskurso bihurtu da. Ezta? Orduan, nolabait ere, badaude, belaunaldi gazte oso zabalak, iparaldea utzi behar izan dutenak, lanbila geratu direnek ere, eta oraingoz barnealdea zarinez, gero itzen ingo dut kostaldeaz, barnealdean geratu diren gazteek ere lan baldintza nahiko mugatu eta egin batean gutxienez kostaldearekin, ez Parisekin kostaldearekin konparatzen, ba, soldata basuagoak eta esan bezala lan baldintza eskasagoetan jarduten dute, aski da ikustea autonomo tasa, beldurgarria da, ze autonomo tasa dagoen barnealdeko eskualdetan, eta kasu horretan, ba, ez dakit, bueno, bikoiztu edo alakoren bat egiten duen zerbait da, pentsa, ba, 107% inguru dabil, eta hori oso oso altua da, kostaldean 116% bueltan dabil, beraz, iaia bikoiztu egiten du, eta orduan, ba, barnealdeko egoera eskaso hori, nolabait ere, bihurtu da, egin batean, bihurtu da, diskurso horregatik, ba, abertzalek egin duten lanaren, frutu ere izan daiteke, zain zuzen ere etxe bizitzaren defensa eta etxe bizitzaren premia, ez? Berdin ere laborantzarekin, berdin ikastola eta euskal identitateari eusteko oinarrien inguruan, ez? Hor problematika, barnealdeko problematikak erantzun bat aurkitu du abertzalen aldetik, eta beraz ikusi da, ba, beriziki belaunaldi gazteek eta hor erantzun bat eman dutela, ez da? Eta guzti horretan zen sanik ez lurralde elkargoa, hori izan da nola betere katalizatzaile bat, ez da, iantako arazoei bertatik erantzun beharraz, ba, nola betere bateratu dituelako, ba, sensibilitate desberdinetako izan dira, eta batez ere abertzaleak ibili delako hor buru, ez da. Eta gero kostaldera etorrita, ba, kostaldean, eta behar bada kostaldeko hiriburuetan izan da sorpresa, ez da, horre...
Bai, nik mena hor, barkatu, Bai, barkatu horrekin lotuta aipatzen zenuen egunerokotasunean sufrikadio diren hainbat gai etxebizitzarena, lurrarena eta bar diskurtso bihurtu dituela edo bihurtu direla eta horretan lan handia egin dutela abertzalek eta horri esker akaso boto emaitza onak eskuratu dituzte. Hori akaso ulergarriagoa da esango nukenik barnekaldean, baina kostaldean nun arazo sozialak difuminatu egiten diren, bai behintzat lurrarena edo bestelako arazoako bai behintzat abertzalean diskursa difuminatu egiten den, diot aglomeratu, eremu aglomeratuetan, BEAB-en adibidez, horrela ere, bai, egonda baita ere igoera bat, ikusten dugu Baionan igoera bat, ikustezakegu igoera nabarmena baita ere Donian Lutzunen edo Ziburun, hori azaltzeko, zer aipatu dezakegu, ze faktorea aipatu dezakegu?
Horre faktore desberdinak hartu beretugu kontuan. Ezat, bata, eta oso garrantzitsua da, kostaldeko hirien komposizio demografikoan, Euskal Herritik kanpo jaiotako personen proportzioak oso altuak dira. Oso altuak eta, Baionan Elumiarritz inguru horretan 150-etik gorakoak dira. Beraz, hor abertzalek ez dute erraza, nolabaiteko kristalezko zapai hori gainditzen, nolabaitere diskursoa abertzale soil batekin, ez, eta bereziki identitatearekin lotutako diskurso batekin. Beraz hori badago, eta gainera gazteen artean are gehiago, gazteen artean eta ikusten ari gara, lanera datozen, Frantziatik datozen gazteak proportzioan haunditzen ari direla, da joanten direna baino gehiago dira, baino lan baldintza nahiko eskasetan ere etortzen direla. Beraz, daturi badaukagu, eta hori auzoka ere ikusi daiteke, eta nola bat ere, hor nik uste abertzaleen bozka, eta hori aztertu egin beharko da zehatzago, baina abertzaleen bozkak lortu duen gauzari garrantzitsuena bisibilitatea izan dela, ezta? Hala, abertzale kanpaina garrantzitsu bat egin dute, bai, zera, lurralde elkargoaren defensan, eta bai, problematika lokalen defensan, ezta? Hainbat lekutan, eta guzti horrek nolabait ere bildu du edo lortu duela biltzea lehen beste indar batzuen itxaropenean zebiltzan sensibilitatea. Hau da, ikustet, oroar programa abertzaleak, bai, ezker abertzalearekin joan denak, eta baita ere beste kandidatura batzutan joan denak, garrantzia eman diola bertako problematikari, bertako programekin erantzuteko premiari, ezta? Eta sari hori gutxienez bisibilitate aldetik ezker abertzaleak lortu du. Bisibilitate handia lortu duen aldetik errenta jaso du.
Orduan, uste duzu, Imanol, ezkerreko abertzaleek esan dezagun erdaldunak diren eta ez bereziki abertzaleak diren sektoren bozak jasotzeari ekin diotela, hautesun dagoetan?
Hainbeste esango, edo behintzat ez naiz ni nor, ez daukat azterketarik alakorik esateko, baina bai esan dezakeguna oso euskaltasunetik oso urrun dauden zonaldeetan ere, gutxienez abertzalek lortu dutela akumulazio faktore bat jokatzea eta bozka biltzea. Biztan da, hori egin alitzateko ezaugarriak, kontuan hartu behar dela, lehenengo ezaugarria da, hauek bozka lokalak izan direla, eta bozka lokalak nolabait ere bertako problematikari ematen zaion erantzunak baduela hor garrantzia bat, ezta? Eta bisualizatzea lortu duten aldetik nolabait ere erakarri dutela egin batean, ez? Beste egin batean oso zaila, eta beraz nolabait ere akumulazio horretan behar bada euskal jatorriko biztanleak ere izango dira, ez dugu ahaztu behar, eta berriki eman dugun datuetako bat da kostaldeko hirietan biltzen den biztanleen 104%-ak hegoaldean duela jatorria, eta ez gara soilik Hendaia zari, Baiona bitartean, hegoaldean duela jatorra, beraz 12.000 biztanletik gora ari gara, ezta? Ba, beraz hor, behar bada, bertan, ez, lapurtarrekin eta barnealdetik joandako herritar euskaldunekin, gehi hegoaldetik joandakoekin eta bar, ba, bueno, ba, komposizio demografikoan, badago multzo esanguratsu bat, eta egin batean, ba, bueno, ba, visualizatzeak eta alternatiba irudikatzeak botoa erakarri du. Guk azpimarratuko genukena gaindegiatik, kasu honetan da, hain zuzen ere, ekonomia eta gizartea, eta gizartean, no, noski identitatea ere sartuta, lortzen denean bertako klabean konprometitzea hautagaiak eta konprometitzea egitasmoak ongi azaldu ezkero, herritarrek bere egiten dituztela, hori hegoaldean ezagutu dugu, azkeneko 30 urtetan ezagutu dugu, 30 urte diot, ba, hauteskunde maila neurtu izan denean, lehenagotik ere ezagutu genuen, ba, ikastolekin edo bestelako kultura adierazpenekin, eta nolabait ere Ipar Euskal Herrian ere bide hori hartu duten aldetik, eta udal hauteskundeak izanik, ba, visualizazioa handiago lortu duten aldetik, ba, ageri zaigula Ipar Euskal Herrian garai berri bat. Eta garai berri horretan, nik uste, ba, ahotsa abertzale izango dutela, baldin eta, asmatzen baldin badute, azkeneko 4 urtetan egin duten bezala, egitasmo errealitate ekonomiko eta sozialari bertako klabean erantzutea.
Bueno, abertzalek indarra lortu dutela argi dago, eta emaitzak azkartu dituzela ere bai, gaur bertan Imanol, zu beste egunkariak portadan, lehen titularra zuen, abertzalek gora indute, eta hori ere, bueno, nolabait aipagarriare bada. Bueno, bukatzeko, identitatea aipatzen zenuen, faktori identitarioak aipatzen zenituen, eta gaurko analisiarekin bukatzeko beste gako bati buruz ere galdetunen izun izan ere, ingurune euskaldun batean bizitzeak zenbateraino baldintzatzen du botoa, edo alderbes esan da, ingurumene erdaldun batean bizitzeak zenbateraino baldintzatzen du botoa?
Bueno, baldintzapena kasu honetan erabatekoa da, eta gainera beti kontuan izan behar dugu, kasu honetan Ipar Euskal Herrian estatu frantsesaren egiturak eta medio, ba, zera ez elementu zentralistek ba, nabarmen bereizten direla edo nabarmen zentzaizkigula, eta orduan nolabait ere ingurune euskaldun batean egoteak bere horretan, esango nuke, eta hauteskunde emaitzak lekuko, ez dute bere biziko eraginik. Orain, euskaltasuna indartzen den lekuetan eta euskaltasunaren defensa proiektu kolektibo eta ilusionagarri bat bihurtzen den lekuetan, hor badu, ez, nolabaiteko saria, eta oso lotua ere bai belaunaldi gazteekin, beraz nolabait ere euskaltasuna belaunaldi gazteekin eta proposamen berriekin lotzen denean, aldaketa demografikoaren tartean egonda noski, ba, arreta berri bat eskaintze zaio, beraz euskaltasuna bai, baldin eta horren inguruan konpromisoa eta diskursoa baldin badago, eta gainera bereziki bertako bizi baldintzeekin lotua, hau da, bertan bizi eta lan egitearekin lotua.
Bueno, orain bai, bukatzeko askotan aipatu izan dugu, orain ez hain egiborobila esango dudana, baina ezkerreko abertzaleak edo abertzaleako oroar gutxiengoa edo elektoralki, bueno, gutxiengoa izan da, beraien aldarriak oso presente egon direla politikagintzan, Ipar Euskal Herriko politikagintzan, eta baita ere hauteskunde kanpainan alegia eragiteko gaitasun nahamena dutela sektore abertzalek. Hori bentzat argi dago.
Bai, eragiteko eta gainera eragin eremuetan presentzia handia da, bai lurralde, bai herri elkargoetan, bai gainerako egitura tekniko sozialetan, zera presentzia handia da, eta horrek eragiteko gaitasun handia ematen die, bereziki diskursoa egitekoa. Baina ez dugu ahaztu behar hori elikatu egin behar dela, Guk behintzat bai nolabait ere ikusten dugula, azpimarratuko genukela, Euskal Herriaren ikuspegi batetik lehen urratsa tokian tokiko errealitatean zentratzea dela. Eta aldaketan hori oso presente egon denez, ba, ikusi da jendeak ulertu duela.
Bueno, ba, Imanol, benetan interesgarria gaurko hausnarketa, batez ere aktualitatearekin oso lotua egin dugulako, eta hori ere eskertzekoa da. Oraingoz hori bai, gaur hemen amaitu behar dugu, dagoeneko 10:05 gutxi direlako, nahikoa denbora lapurtu dizu, beraz Imanol, mila esker, eta torren astera arte.
Ba, nahi duzuen arte.
Ondo segi.
Ondo segi.